oznaka, figura, dizajn, riječ, namjerno fiksirana i postavljena, realna, apstraktna, neizbrisiv trag, umjetnost, forma izražavanja, koža, podsjećanje, ožiljak, živi ili mrtvi. Sjećanje, rezanje, abrazija, spaljivanje. Želim da vjerujem, moram da vjerujem da postoji svijet izvan mog uma u kojem živim, vjerujem da sve ono što radim ima značenje, čak i ono čega nisam svjestan. Svima su nam potrebna ogledala da se podsjetimo ko smo. Mogu da se identifikujem sa ovom rečenicom. Najsnažnije poruke dolaze u kratkim i jednostavnim formama, a bez nekog posebnog objašnjenja ili potrebe da objašnjavam, dugo me fascinira rečenica: ako tražiš pakao, pitaj umjetnika gdje je. Ako nema umjetnika, znači da si u paklu. Svako ima pravo da definiše svoj pakao, približi mu se, odalji se od njega ili saživi s njim. Svako ima pravo da laže sebe kako bi bio sretan. Svako može da ima svoju interpretaciju i po tome se razlikujemo. Memorija, sjećanje, svjesno ili podsvjesno, može promijeniti oblik sobe, boju automobila. Sjećanje može biti izobličeno. Sjećanja su interpretacije, nisu zapisnik, ali nas čine onim što jesmo, htjeli mi to sebi priznati ili ne. Lijepa slika, spomenik osobi, događaj, izjava, riječ, mjesto za popis, kamuflaža. Najveći ponos ili najveća sramota, ovisnost možda. Ja volim vjerovati da je to stalni vizuelni podsjetnik na sve ono što je neko bio, prošao. Kako nešto tako vizuelno predstaviti u audio formatu? Kako alat kojim se stvaraju umjetnička djela prepričati, a pritom je biti dovoljno zanimljiv i jasan da bi nekome držao pažnju određeno vrijeme? Kako bol predstaviti na lijep način? Kako velika iskustva prebaciti na mali format? Kako preslikati život ili njegove tragove na ogledalo koje najviše boli? Koža. Moje ime je Adnan Čomora, vi slušate još jednu epizodu podcasta Glasom mladih, Radija Slobodna Evropa. Ovo je moj memento, a moj naredni gost je veliki umjetnik, sjajan vokal bendova Dozer i Flatline, drug, prijatelj i svima najdraži tatu majstor, Jasmin Šehović-Šeks. Vežite se, šaramo. Pozdravo Šeks.
Pozdravo.
Svima omiljeni tatu majstor. Ja sam to tako najavio, pa ti sad vidi kako ćeš ti.
Dobro, pa ne znam, sebi sam dovoljno omiljen.
Prije nego što krenemo na ove teme, a moram stvarno da ispoštujem onaj kolegicu, urednicu Ajlo Obradović, koja je imala onako pravo jednostavno pitanje, a onako zanimljivo. Što ljudi tetoviraju tribale? Kojem on to plemenu pripadaju pa moraju da tetoviraju tribale?
Pa tribal ti je, brate, jedan od najstarijih formi tetovaže, jer prvi tribal, to jest prve tetovaže koji su radili, bile aman tribalne, i onda se neko sjetio 80-ih godina da bi se to moglo redizajnirati, izgledat super, jer ono, znaš, agresivan je, špicast je, forma mu je jaka, može ga istetovirati na svaki dio tijela da stoji. Tako da su tribali bili jedno vrijeme jako, jako ozbiljan onaj dio tetoviranja. Pa, ono, kad je tek krenulo tetoviranje, tribali su bili fakat, nisi mogao bez toga. To je u biti otvorilo tetoviranje.
Ja sam to upravo htio da kažem. Ono, mislim da su prva sjećanja koja imamo tetovažama na ljudima ovdje u Sarajevu, BiH ili gdje god da sam, ono, putovo komali, ono, koga god da vidiš da je tetoviran, uvijek je tu neki tribal. Mislim, da, nisam znao da se to tako tad zove, ali onaj...
A i većina tatu majstora tada nije bila nešto skilovita sa crtanjem, a tribal je bio ono faktički zanatski, znaš, ko ono šablon koji može uraditi čaj, koji ne zna crtati, a zna tetovirati, ko što ih je bilo u to vrijeme jako puno. Tako da je tribal ono baza, suština tetoviranja. E sad, tribal u 2023. je to već druga tema.
Da, nekako nije
bilo. Ali tribal je, ne znam, ono, ljudima dovoljan kao ukras, a ne baš da mora imati neko značenje. Znaš, no. Tako da je to...
Rekao sam u uvodu, svima omiljeni tatu majstor, da ono, ljudi umjetnici, ba, znaš, ono, pazi, to je proces, to su škole, to su akademije i tako dalje, a uvijek me podsjeti, znaš, ono, kako je sad ovo moderno, sa raznoraznim promjenama funkcija, ona nije više sekretarca, nego je office menadžerca, i uvijek moja najdraža, tu uvijek mora da kažem, ona nije više recepcionir ili recepcionirka, nego je kao first impression menadžer ili menadžerca.
Ma da.
Onaj, kako se ti nosiš, je li tatu majstor ili tatu umjetnik ili samo umjetnik ili...
Pa, znaš, ja sam sebe definisao kao tatu majstora, iako onaj volim da radim tatu art, jer tatu majstor i tatu artist su istina, su dva različita lika. Znaš, tatu artist je lik koji radi samo isključivo svoj dizajn, svoje crteže i to prodaje kao formu i samo svoj art. Da. Izražava kroz medijum tetovaže. A tatu majstor je čovjek koji tetovira tribale. I sve ostalo.
To sam u uvodu naveo u tvojoj najavi. Ja se nekako nadam, sam se bar okružio takvim zidovima ljudima da vjerujem da smo izašli iz nekako iz okova osuđivanja ljudi koji nose tetovaže na jako vidnim mjestima i tako dalje. Međutim, ti si, kako se to popularno kaže u novinarstvu, ti si čovjek s terena. Iz prve ruke. Pa me zanima, tvoja, imaš već dugogodišnje iskustvo i ti i tvojih kolega, pa me zanima kako sada stvari stoje. Ne samo u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, nego generalno po mjestima, mislim, hodaš puno po inostranstvu. Pa me s te strane zanima.
Pa Sarajevo, iskren da ti bude, mi još uvijek, kao naravno, kao i u svemu, u velikom zaostatku za tim stvarima. Morat ću to reći, isključivo radi religijskog stanovništva u BiH, no. Mislim, kod nas je većinsko stanovništvo, jel, muslimansko, islamske vjeroispovijesti, gdje se dosta stvari nije u kompletnoj umjetnosti nije dalo razvijati, jer tu su zabranjene crtanje likova, tako ti stvari, što je van, recimo, skroz druga priča, i onda kod nas još uvijek vlada ta fama, pogotovo tetovaža na vidljivom mjestu, i sad tetovaža kao nekih ono aman zaman projekata nema, jer kod nas ljudi i dalje, mislim, jako se to puno promijenilo, bolje je sad nego što je bilo prije 5 godina, prije 10 još više, sad se tetoviraju ljudi svih ono vrsta i agregatnih stanja, znaš, ono, tako da ja mislim da se to dosta pomaklo, a u svijetu je ono tamo se zaustavi grančar, se to viram po vratu, tako da je to kod njih ono skroz normalno. Iako sam i gore vidio da ljudi, ono, pogotovo stariji ljudi, i dalje imaju osude prema tome. Jer, po mom mišljenju, tetovaže ili voliš ili ne voliš. Ima neki simpatizera koje, ono, znaš, ne bi nikad uradio, ali volim vidjeti na drugom liku, ali onaj, većinom je to podjela, većinu se ljudi ovdje barem nije fora tetovira.
Malo prije ovog tvojeg gostovanja sam malo razgovarao sa kolegama iz redakcije i ono, rekao, imate li kakvih pitanja koje pitali, jel, tatu artista?
Imate li termina?
to ćemo posle snimanja. Našao sam ti posla. A druga stvar, kolegica je baš postala odlično pitanje, kao ono, dolazi li da ljudi tetovaže radi ono JNA i tako dalje, znaš, ono, te neke onaj tetovaža iz bivšeg sistema.
Ne, nažalost ne, ja bi volio ono, ako ovom prilikom bi poručio kogod želi da uradi JNA tetovažu, znaš, to na taj fazon džaba ću mu vrat, ono, bez ikakvih problema, ali nema više, to je, mnogo se razvila tatu umjetnost, tatu scena je postala pa jedna od jačih industrija u svijetu, ljudi uzmaju ozbiljan novac i samim tim se ljudi koji imaju neka predznanja slikarska, crtačka, su se uključili u taj svijet i sad je to došlo do nekih nivoa gdje niko, ja mislim, nije mogu ni sanjati da će se ovako završiti, a nije još završeno, tek je počeo.
Nije gotovo, tek počinje. Kad smo malo prije načinjali ovu temu onaj, konzervativizma raznoraznog, slimo slučajno klijenata ono koji dođu, znaš, iz tako nekih, recimo, konzervativnih sredina, porodica i tako dalje, koji dođu da se istetoviraju, ali na neko mjesto koje će biti onako stalno prekriveno da onaj...
Svakodnevno.
Smijemo se izraziti da mama i babo ne vide.
Da, svakodnevno se susrećem s tim. Znači, svakodnevno, ono, pogotovo, ne znam, djevojke, mlađe djevojke, pa čak i ono neke ozbiljnije žene koje, znaš, ono, su u fazonu, uvijek sam volila tetovaže, ali okružimam porodcima, nije baš ono, ne želim da mi to muž vidi ili otac ili da. Tako da ima toga jako puno, ono, ljudi se tetoviraju na nekim smiješnim mjestima, ali svi dalje tetoviraju i to mi je najjača scena, ono, uradi tetovaž koju ne vidi ni on. Negdje na leđima, zakačeno skroz, na pet tačku, ali samo da nešto uda.
A imaš crvenih linija.
Crvenih linija.
Znaš, ono, nije bitno kakva je ideja, međutim, ono, postoje li motivi koje ne bi radio nikad?
O, da. Pa vidi ovako, iskreno...
I da li je bilo, mislim, da li je bilo takvih zahtjeva, ono, ne znam ni ja...
Bilo je zahtjeva...
Koje vrste, na šta su ličili, šta su ljudi htjeli, gdje su htjeli i tako
dalje. Vidi ovako, ja smatram da je moja obaveza kao tatu majstora da ljudima, jel, dam savjet, da ih školujem u tom kontekstu, jer ljudi obično u 90% slučajeva imaju neku sliku u glavi ili su vidjeli nešto što im se svidilo na netu i sad, ne znam, ono, u proporciji tog tijela hoće da to isto urade na sebe. Recimo, ne znam, sjećaš se onog, onaj glumac Drog kad je uradio na
etu. Sjećam, da.
Znači, oni je tribale su štancali ko natraci. Ali ne možeš ti, ono, to kako izgleda na njemu, neće izgledat na tebe. Jedina stvar koju sam vraćao, to jest nisam htio da radim i odbio, nisu bili toliko ni motivi, koliko je bilo više, ono, ne može taj motiv na tom mjestu. Znaš, ono, ne možeš raditi portret na vratu, jer neće izgledat dobro i tako te fazone. E sad, što se tiče motiva konkretno, mislim da ne bi radio nikad, ono, neke, šta ja znam, apsurdne, uvredljive, ono, nešto što smatram da nije etički, ajmo reći, ono, neću tetovirat nekog zločinca nikome i tako te stvari ne bi radio, a ostalo jedino po pitanju pozicioniranja ili po pitanju, ono, čovjek dođe s nekom idejom koja jednostavno nije, na koži nije ostvarljiva, jer papir je jedno, koža je drugo, skroz je druga tenka, skroz je drugi pristup i odbijam ljude koji su tvrdoglavi i pametni od mene, znaš. Kad dođu, ono, 1000 puta sam znao. Jednom sam čak bio u situaciji da sam tetovirao lika i dogovorili smo se i za dizajn i sve. Sjeo na stolcu, ja krenuo da radim i on u pola frke, nisam ja skonto, on drži telefon u ruci i kao, izvini, možeš li mi pomjeriti samo malo ovo dole? Pa govorim, ne mogu, brate, ono, zašto? Dobro, a bil mi mogu ovo malo spojiti ovdje? I onda skontam da kao sve vrijeme slika tetovaži, šalje curi, a ona mu govori, nek ti to spusti malo dole, nek to... I onda sam onaj usto dao mu rukavice, rekao, eto ti, brate, završiti sam sebi tetovažu i zove me da ti naplatim. Tako da, ono, te ljude, odbijam ljude koji, mislim, isto u mojoj glavi je to neka komparacija da odem ja majstoru, mehaničaru, kaj, možeš li, molim te, staviti ovaj akumulator ovdje pored volana, sviđam se tako. Naš,
ma da, to ono kod ona, zovniješ taksi, ti sjedneš za volan, odvučeš se, da, i on ti naplati prilike, tako nekako.
Ti, isto da ti sjedneš u taksi s nekim momkom koji je tu gradsko dijete i govoriš mu, ti je ovda ćeš, pa ćeš mi ovda, pa ćeš mi ovdje, pusti, pa čeka neko.
Pa to je to, znaš, svijet bi ono pravo dobro, bolje mjesto kad se svi bavili samo poslom kojim znamo da se bavimo i onim kojim se već bavimo godinama i tako dalje. Super si mi uvod napravio, jer ja imam nekako dojam da ti i tvoje kolege i nebitno kogod da se bavi ovom vrstom umjetnošću, niste samo, recimo, tetovirači, nego ste majka, otac, vaspitačica, pedagog, psiholog tetka, strina, psiholog ponajviše.
Psiholog ponajviše i znam se desiti da s nekim ljudima uđem u ono, pa ne mogu baš reći prijateljstvo, ali u neki pravo čudan odnos gdje ono me... Ako smo načeli neku temu, ne znam, oko nekog, neke samoizgradnje, oko ljubavi, cure, ovo, ono, mi se znao dešava da mi ljudi poslije zovu, ono, privatno, da mi se javljaju, kao, je, sjećaš se ono što smo pričali, pa šta misliš, desilo se ovo, znaš, ono, brineš se o tuđim životima, je. A mislim, u jednu ruku, ja imam kolega koji nisu za to nikako, pogotovo kad odem vani, to je gore strogi profesionalizam, znači dođe čovjek, riješi dizajn sa shop menadžerom, momak koji te tetovira, dođe i stavi svoje slušalce, kaže dobar dan, odradi sliku i ode, znači to je to. Meni iskreno tetoviranje malo svetije od toga i volim, i ja volim čačkat ljudima po mozgu, pogotovo kad im nanosim bol, jer ne mogu da trpe bol i da lažu i onda mi se svašta ono ispriča, znam neke stvari koje ne želim da znam.
To zmenu, kad smo razgovarali privatno, rekao je kao ono, druže, kaj kod mene su najranjiviji ljudi na svijetu, si sjede 9 sati, ono, izloženi svim mogućim bolovima i svim mogućim brojevima i gala koji ulaze ono, po milisekundi u njihovo tijelo, ja vjerujem da svašta čuješ, stvarno.
Svašta, ono, kad govoriš...
Jesu li dalje najslađe one stvari koje ne smiješ da ispričaš?
Pa, da, ali, znaš, ako, ono, s nekim ljudima se tako, ono, konektuješ, kontaš, da mi je neki momak mi je baš prekuće rekao da bi bilo kao super da napravim kao podcast, ali da tetoviram ljude i da ih baš ispitujem, maltretiram. A govorim, ali čovječ, ali ti znaš onog da su ljudi tad pravo ranjivi. On bi u jednom momentu zaboravio da to ide live. On bi pričao neke intimne stvari koje ne želi ni on da čuje, a ne da čuje
drugi ljudi. Ili da zaboravi, a ne da i drugi ljudi da čuju.
Da. Tako da, ono, znaš, opet stvori se neka tajna tima između tebe i klijenta i ono, ljudi se znaju vraćati. jedan mi je lik ušao u studiju jednom, rekao je, majke, samo mi krv pusti. Znači, nešto mi malo bilo šta odraditi, samo da osjeti miglu, da se malo ispričamo i to je to.
Da, to ja sam čak i najvi rekao, mislim, to u jednom momentu postoje ljudi kojima stvarno to postane ovisnost. I ono, bar jednom mjesečno, ne znam, jednom 15 dana, koliko već nije bitno, jednom godišnje je potpuno nebitno, ono, da. A stvarno ono mora, što kažeš, ono, nije bitno linija, ali će biti ono...
Da, znaš kako to ti je body modifikacija i ti sad imaš ljude koji sad svaki svojih razloga, neću ulaziti sad u te dubioze, ali svaki svojih razloga želi da ukrašava svoje tijelo, isto kao što bodybuilderi i ljudi koji idu u teretanu žele da izgledaju zdravo napucano, tako isto i ovi žele da izgledaju onako kako žele da izgledaju, i tako da u tom kontekstu ono, ne baš rekao ni da su ovisni, nego jednostavno vole to, znaju da će se tetovirati do kraja života, lijepo im je sebe vidjeti u ogledalu, ono, hiljadu puta sam čuo priču, znaš, no, brate, ustanem i depresivan, i ovo, ono, da se skinem, pogledam se, kontaš, jer tetovaže su jedna vrsta memory kartice, znaš, i ono, kad možda se neš sjećat prvog poljupca, ali ćeš se mene sjećat, vjeruj. Ne, ćeš, nećeš, zaboravit unuce. Kad ti unuk pita ko ti je to radiš, ma ovaj jedan šeks davno radi u Sarajevu. I ono, koliko sam uspio skontat, ljudi povezuju to stanje u kojem se nalaze sa momentom u kojem rade tetovaž. No. I onda kad ti vidiš neki tatu, brate, sjetiš ono, ja sam u tom periodu ono, bio tu i tu, s tim i tim, ili kontaš koliko sam napredovo ili koliko sam nazadovo, ono, nekako je meni barem ta barijera ono, da vidiš u koja si doba u životu.
Negdje sam pročitao da dobra tetovaža i sa odličnom pričom i sa svim ne mijenja samo čovjeka koji je to istetovirao na sebe, nego i čovjeka koji mu to radi.
Naravno, brate, to je to ono prvenstveno i prvo velika čast da ti neko to pusti, jer ja barem ja to tako gledam, da ti se neko povjeri, da neko uđe s tobom, jer to je tetoviranje zadnji proces. Znači, da. Kad dođemo do ubadanja iglom u kožu, već smo mi prije toga sjedli jako puno puta, pregledali jako puno motiva, kako može, gdje može, što ovo, što ono, znaš, ima čitava ono, paleta stvari koja se mora uraditi do tog momenta. E onda kad dođe taj moment, kad ti neko stvarno pusti, recimo, sad sam konačno ono, u prilici, ne iz neke ljenosti, nego imao sam ono, nekih turbulencija zadnjih godina u životu, pa ono, nisam se stigao posvijetiti baš da radim svoj art. I sad zadnjih možda par mjeseci sam počeo izbacivati samo crteže koje ja želim i ljudi odmah rezervišu, bukiraju, to je to, radiš mi samo to. I mislim, ono, to je moj neki konačni cilj, da radim samo crteže koje ja pravim, da pravim neki, jer što bi ono volio da kažem, što mi je ono cilj, da ljude osvijestim o originalnosti tetovaže, da je to nešto što ćeš nositi na sebi i sa sobom čitav život. Nemoj skidati slike s interneta i pokušava da to izgleda. Osmisli svoju tetovažu, razmisli o tome. Ima ljudi koji su ono opušteni u životu, kojima je to zezancija, koji će tetovirati svašta, ja sam jedan od njih, ali ako ćeš se već tetovirati, ono, savjetovo bi svima da dobro razmisle o svemu prije nego što uđu u tu igricu.
Kad smo kod tih igrica, na ovu šaljivu temu, na Twitteru, ja se neki nam je baš to izašlo, ja stvarno ne volim ove klasifikacije, milenijalci, generation, Z, X, boomeri, više ne znam kako se to zove, ne znam kakvu ovaj kategoriju spada. Ali uglavnom, parafrazirat ću, ali kontekst je bio ovako. Ova nova generacija, znači to ovaj Gen Z, kao pogotovo tamo ovaj preko bare što se kaže. Oni više sad radi od prva tetovaža kao odmah na lice stavi, znaš, no post malom fazonu, no Lil Wayne ta varijanta. Odmah na lice, jer kao neće da rade ove konvencionalne poslove, znaš, on neće da rade u supermarketu, iako nemaju nikakvih škola i tako dalje. A ona imaju jednu veliku nesreću što su im šefovi, ovi neki ljudi tvoje i moje generacije, koji apsolutno ne zanima gdje si, šta si, kako si stetoviran, izbušen, ispirsan, bitno je samo da posao objaviš, i ono kao krajnja poruka, kao džabe se druže tetovirao policiju.
Da, neću ona. Znaš kako, ljudi su od svega, od najsvetijih stvari na svijetu, ljudi napravila kardiju. Sad naravno, tetovaže i tetoviranje nije ništa prošlo bolje od toga. I tetovaža jeste krenula, jeste bila simbol nekog protesta i to u jednu ruku i možeš gledati tako kao skontaš ono simbol punk, ono naš, pofac sam istetoviran i to sve što je meni skroz okej. Ono što mi nije okej je što to rade zbog pažnje. Da. I većinom ti ljudi koje sam upoznao uopšte nemaju ni sekunde nekog revolucionarizma u sebi, kao što vidiš ove generacije nove. Mislim, ja koja ne klasifikuje, meni je to sve isto, čovjek si ili nisi čovjek, ali onaj, nema više bunta, već je mama mi se nije posvetla, tata je puno radio, niko me nije pogledao u životu, sad će istetovirat po faci kad izađem na cestu, jer
da me svi primijete.
Da, ne možeš ljudima objasniti koliko je to jako. Recimo, ja znam par kompleksaša naših odavde iz Sarajeva koji su se baš brutalno istetovirali, jer prvi put kad je izašao s tetovažom na vratu u grad, kad je vidio koliko pogleda dobije, koliko pažnje dobije sad, kakva je to, da li se nekom to sviđa, ne sviđa, ali tebe čovjek pogleda, kad imaš tetovažu na vratu, svak će
to ljude hrani.
Da. I onda on hrani svoj ego i traže tu pažnju kroz to. Tako da men to, ja sam, pogotovo sad ove nove generacije koje su se, hajmo reći, restartovali, jer je tetoviranje otišlo u skroz drugom pravcu, pa su se vratile tim kao trash motivima, znaš. Ono, istetovirat se na licu, ali neću rad sad nešto da izgleda super, nego ću rad, brate, anarhiju na obrazu, kontaš, ono, ili ću napisat jena, e, to su je, nove jena tetovaž.
Joj.
To su, i ono, što je veći trash, i što je veća glupost, i što je veća, ono, mislim, i to kad se radi mora da se ima neka estetika i neki ukus. Tako da, kažem ti, od svih profesija na svijetu su napravili lakrdiju i postoje ljudi koji će to izvrnuti, okrenuti svoju korist, tako da i od ovoga. I ono, jebi ga, to je podložno generaliziranju, znaš. Mi smo ljudima koji ne vole tetovaže, mi smo svi isti. I čovjek koji se posvijeti 56 sati da uradi ovoliku sliku koja je savršenstvo umjetnosti, čovjek koji se ono zatvorskom mašinom po licu izreže, njima je to sve isto.
Ma da, ono, tetoviran čovjek, znači ono, vratimo se stereotipima, šta može biti zatvorenik, može biti narkoman, može biti propalca, može biti to, može biti ono i tako dalje.
Tako da.
A, znači, jako realno, jako jaranski, ima li više, ima li ko da ga ne poznaješ više?
Ja mislim da ima.
Koliko, jedno šest njih je ostalo, ja mislim, kad, ima jedno kad šest ljudi koje ne poznajem.
Pa mi vidi, nisam ja nikad u životu bio lik koji je nešto težio ka nekoj prevelikoj pažnji i tim stvarima, ali onaj, mogu ti reći da se osjećam pravo bogatim. Ne zbog toga što poznajem jako puno ljudi, nego zbog toga što sam vidio jako puno percepcija i iskustava, i onda sam neke svoje interne borbe i dileme mogu da sagledam iz više ono, sva, recimo, meni se desi neki problem u životu i ja imam neko mišljenje o tom problemu i onda dođem na posao, imam recimo danas dva termina, sutra dva termina sa četiri osobe koje su diametralno, znači dva kosmosa, i pokrenem istu temu i dobijem četiri različita pogleda, četiri različita mišljenja, i ono, na kraju sam spakujem gdje to treba da ide, ono, tako da mislim da je to fakat pravo bogatstvo, ono, imati uopšte opciju da se s ljudima dotakneš tih nivoa, a kažem ti, tetoviranje je jako intimna stvar, tu nema teme koja je ono tabu, alo, tetoviram te, puštam ti krv, znači možeš mi reći da si ubio čovjeka, možeš mi reći da si prevario ženu i mogu ti reći da sam napravio sranje. Znači, šta god se, koja god se tema pokrene, mi smo sami u četiri zida i ono, pravo to duboko ode, znači, tako da ja mislim da je to jedna pravo super stvar od cijele te priče.
U suštini, ljudi moraju imati veće povjerenje u tebe nego u doktora, odnosno hirurga, jer nekako ćeš ti biti uspavan na onom stolu, razumiješ, pa kako bude kakva greška, nije se probuditi.
Onaj, svi ljudi koji se bave ovim poslom su naravno koji svi ostali ljudi različitih karaktera i različitih mišljenja i percepcija, tako da ne znam kakva su ljudi imali iskustva sa ljudima koji se bave ovim poslom. Znači, mogu reći ono iz svoje neke perspektive, šta mi je da ljudi koji dođu da se tetoviraju, meni barem, i puste ti da im na koži ostaviš nešto što će biti do kraja života, je meni ono jako velika stvar i imam ogroman respekt prema tome i tako posmatram stvar.
Ja imam neku potrebu da kažem to, ono, pošto nekako su ove društvene mreže pune tih komentara, onaj, na stranu što mene to privatno nervira, ali moramo o tome da govorimo, ali ono, znaš, kad radiš ono što voliš, kao onaj, onda ne radiš, kaže, nijedan dan do kraja života, a onda očigledno niko nije ništa radio. Onda se više vjerovatno uvlačiš u sve to.
Da, izvinčeš na izrazu, ali onaj, kad radiš što voliš, onda ne radiš, onda pišaš krv, buraz. Jer kad radiš što voliš, samim tim nemaš nikoga iznad sebe, a imaš svoju samokritiku. I kad radiš što voliš, nikad u životu nećeš biti zadovoljan s tim što uradiš. Nisam nikad u životu upoznao umjetnika u bilo kojem smislu, da li muzičara, da li grafitera, da li majstora koji tetovira, da je rekao ono, ja sam, brate, ono, najbolju stvar na svijetu radio. Svi su, ovi koji su najveći, su najskromniji i svi misle da je ono svaki rad koji izbada može puno bolje. Tako da je to ono mač dvije oštrice i to je ono pravo zeznuta stvar. Kad radiš nešto što voliš, onda ga ne radiš, već ga živiš i moraš mu se posvijetiti toliko da sve oko tebe će da pati. Zato ono, ne znam, odnosi ljubavni, prijateljski, znači, znao sam ono kontaža, znao sam se s ljudima s kojim se družim 20 godina, doje situaciju da me ono nazovu, pošalju porku, ono, ma daj, stvarno, sestra kad je rođena, kontaž, pošalju porku, pa daj, jel te stića, već, ono, nismo se vidjeli ba dva mjeseca, jer ja ne znam gdje ću prije, razumiješ, i ono, ne možeš ljudima objasniti koliko ti posvete treba da radiš ono što voliš.
Ja samo za kraj malo na neke druge teme, jel me oči varaju ili će ti nešto uskoro početi da DJ-šeš malo ona, vidim da...
Ma oči te varaju. Znači, otišao sam kod našeg, mog i tvog zajedničkog prijatelja Srđana Radanovića, kojeg pozdravljam najviše na svijetu, sa drugaricom Sanjom, koja je već ono kao nešto krenula da to nešto DJ-še ovo ono, i on u nekoj totalno casual konverzaciji, on kao i pa mogu ste vas dvoje zajedno puštati nešto ovdje, i ja kao da promijenim temu, kaže ma može Srle, naravno. Probudim se ujutru, plakat s datumom i poruka ispod, pa eto ti nemoj doći. Ja sam se toliko bio uspančio da sam uzeo od momka, eto večeras moram da mu vratim, uzeo mi kasetu, kupio laptop i to je stajalo kuć 5 dana, to nisam mogao dofat, jer naravno imam obaveza i na kraju ga nazvora ko Srlo, izvin, van, otkazuj sve to, kakav ja idi. A onaj... Imamo tu neku zezancu u jednoj lokalnoj kafanci gdje smo napravili jedan džir koji se zove Tube Jazz, a Tube Jazz je puštanje muzike s YouTube-a, ali traku po traku, bez ikakvih pomagala, znači da ti...
Jo, to sam ja na dernecima radio.
Sinhronizacija, da, i to je jako, ono, koliko je zamorno,
zamorno
toliko
je
interesantno.
Možda, moraš čekat kraj jedne trake, pa otvor drugi tab da bi pustio drugu.
Znači, na 6 tabova
Na 6 tabova se pušta, a pritom, ono, moliš sve u što vjeruješ i ne vjeruješ da ne zatrokira nešto.
Da ne, ili da ne izleti reklama, ili da ne izleti belaj, tako da, ono, volim to da radim, ali volim to da radim ono čisto interno, ono, znaš da sam u muzici 100 godina i nemam vremena da se ono sad da objavim da negdje puštam muziku, ja mislim da me ovi iz benda kamenovali, ne možeš doći na probu 2 godine, a ideš tamo,
a ideš tamo puštaš muziku
šta po ima kapane. Joj, Jesse Bojane.
Odlično. E, hvala ti mnogo i sretno dalje.
Hvala
što ja ti kažem, čujemo ništa. Se, popijemo piće i to.
Tu ćemo obavezno.
Apsolutno.
Ništa, hvala tebi što smo zovno, bilo mi je drago. Nadam se da sam ti ono popunio program.
Nisam popunio program, ja ne popunjavam program, ja samo...
Šalim.
Kome sam to rekao, mislim da sam to manje više spominjao u svakom podcastu, ja sebi u studiju ne zovem nikoga s kim ne pio pivu u kafu.
100%.
Naš, ono, i tako da naš, dobiješ uvijek neke prijedloge, treba bi zvati ovoga, treba bi zvati onoga. I to je meni filter, ono, znači, ne bi sjedio privatno, podijelio par sati vremena, nije bitno na kafi, na piću i tako dalje, ne bi ga zvao u goste, apsolutno ovdje, razumiješ, to je moja loka neka i ona će ostati takva.
Slušali ste Jasmina Šehovića Šeksa, koji vas je kroz svoj rad provozao, možda uvjerio, a možda i razuvjerio onome što ste ranije imali mišljenje o tetoviranju i tetoviranim ljudima. Suština je jednostavna. Svako ima pravo da radi šta god hoće sa svojim tijelom, a ljudi će pričati i pričati i pričati. Zbog takvih se nismo ni rađali, valjda. Ovu i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, ali i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcasts. Sa vama su bili Adnan Čomori i Svjetlana Petrović. Slušamo se uskoro.